Прадстаўнічая дэлегацыя Ватыкана першы раз у гісторыі прыме ўдзел у цырымоніі адкрыцця 31-х летніх алімпійскіх гульняў у Рыа-де-Жанейра. Мерапрыемства пройдзе 5-21 жніўня гэтага года з удзелам больш за 10 тысяч спартсменаў, якія будуць прадстаўляць 206 нацыянальных алімпійскіх камітэтаў. Падсакратар папскай рады па культуры ксёз Мельхіор Санчас де Тока і Аламеда паведаміў, што запрашэнне з'яўляецца вынікам узмацнення ў апошніх гадах адносін паміж святым пасадам і міжнародным алімпійскім камітэтам. Іспанскі святар заявіў, што Ватыкан хоча падтрымліваць пастаянную сувязь са спартыўнымі установамі. На яго думку, гэта прынясе карысць абодвум бакам, таму што касцёл і свет спорту могуць шмат навучыцца адзін ад аднаго. Міжнародны алімпійскі камітэт будзе адным з галоўных арганізатараў сустрэчы на тэму «Спорт на службе чалавецтву», якая 5-7 кастрычніка гэтага года пройдзе ў Ватыкане. На працягу трохдзённага форума гаворка пойдзе пра тое, як спорт і вера могуць дапамагчы ў будаванні больш інклюзіўнага грамадства, пасадзейнічаць фарміраванню грамадзянскай свядомасці і адказнасці за жыццё супольнасцяў і людзей, а таксама стварэнню на асабістым і калектыўным узроўнях больш здаровых, моцных і глыбокіх сувязяў. Арганізатары спадзяюцца, што ў гэтым мерапрыемстве прымуць удзел шматлікія славутыя спартсмены.